Iz življenja vesoljne cerkve.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Iz življenja vesoljne cerkve. Danes bomo spregovorili nekaj besed o svetovnem srečanju družin, ki bo prihodnji teden v Mexico Cityju. Povzeli pa bomo tudi druge dogodke iz življenja vesoljne cerkve v tem tednu. Vabljeni k poslušanju.
Vatikanski tiskovni predstavnik pater Federico Lombardi je sporočil, da bo papež Benedikt XVI najverjetneje septembra obiskal Češko. Priprave na srečanje z njim so se že začele. Oktobra pa bo v Vatikanu sinoda za Afriko, kjer bo prisoten tudi sveti oče. Papež Benedikt je v četrtek sprejel diplomatski zbor, ki je akreditiran pri svetem sedežu. Že uvodoma je poudaril, da je kljub številnim prizadevanjem mir še vedno zelo daleč. Kljub temu pa ne smemo obupati, ampak še pomnožiti naše zavzemanje, da bi spodbujali varnost in razvoj. Da bi gradili mir, moramo po papeževih besedah znova dati upanje številnim revnim vsega sveta.
Papež Benedikt je diplomatom spregovoril o svojih potovanjih v preteklem letu. Ob tem je poudaril, da moramo v boju proti revščini vzgajati predvsem mlade k idealu bratstva. Zatem se je spomnil svojega potovanja v Francijo in poudaril, da zdrava laičnost ne podcenjuje duhovne razsežnosti in njenih vrednot. Sveti oče je spregovoril tudi o številnih napadih na kristjane v preteklem letu. Takšna dejanja imajo po njegovih besedah svoj izvor v moralni revščini. Voditelje držav je ob tem pozval, naj se z vsemi sredstvi zavzemajo za spoštovanje vseh verstev. Sicer pa je sveti oče del svojega nagovora namenil sveti deželi. Nasilje, ki prevladuje na tem območju, je po njegovih besedah še bolj zapletlo iskanje rešitve konflikta med Izraelci in Palestinci. Ob tem je zatrdil, da nasilje ni nikoli rešitev problemov in ga je treba jasno obsoditi. Mednarodno skupnost je pozval k odločnemu zavzemanju, da bi tamkajšnjim ljudem zagotovili normalne pogoje za življenje. Sveti oče se je v svojem nagovoru spomnil tudi drugih kritičnih situacij na različnih koncih sveta. Omenil je Irak, Iran, Filipine, Kitajsko, Tajsko in Šrilanko. Posebej se je zaustavil v Afriki in položaju otrok. Številni otroci so namreč begunci iz Somalije in Konga. Gre za milijone ljudi, ki so ranjeni v svojem dostojanstvu in potrebujejo človekoljubno pomoč. Svoj nagovor pa je takole sklenil.
Dans cette perspective, fixons notre regard sur Jésus, l'humble enfant couché dans la mangeoire.
V tem smislu se zazrimo v Jezusa, nebogljenega otroka, ki leži v jaslicah, ker je Božji sin nam sporoča, da sta bratska solidarnost med vsemi ljudmi in premagovanje revščine prava pot za izgradnjo miru. Naj luč njegove ljubezni razsvetli vse vlade in vse človeštvo, ter nas vodi skozi vse leto, ki smo ga pravkar začeli.
Sicer pa se je sveti oče včeraj popoldne v baziliki svetega Petra srečal s številnimi predstavniki neokatehumenske poti. Sveti sedež je junija lani odobril njihove dokončne statute. Danes, na praznik Jezusovega krsta, pa bo papež v Sikstinski kapeli podelil nekaj otrokom zakrament svetega krsta. Praznično bo tudi prihodnjo soboto, 17. januarja. Papež Benedikt in njegov brat boste namreč poslušala koncert regensburških stolnih vrabčkov ob 85. rojstnem dnevu papeževega brata. Na programu je maša v C-molu Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nekaj dni zatem, v nedeljo 25. januarja, bo imel sveti oče pri svetem Pavlu zunaj obzidja slovesne večernice v spomin na spreobrnitev apostola narodov ob sklepu molitvene osmine za edinost kristjanov. V januarju bo sveti oče sprejel tudi škofe iz dežel, ki jih pretresa vojna. Med 15. in 17. januarjem bodo tako na obisku ad limina nadpastiri iz Irana, med 19. in 24. januarjem pa škofje iz Iraka.
V letošnjem letu bo v ospredju življenja cerkve prav gotovo Afrika. Papež Benedikt XVI se bo tja odpravil marca, oktobra pa bo v Vatikanu sinoda za Afriko. Pravičnost in mir, o čemer naj bi spregovoril sveti oče, pa sta tudi osrednji temi praznovanja, ki je potekalo v petek in soboto v Fontemu v Kamerunu. Verski in civilni voditelji so namreč obeležili več kot 40 let, odkar se je njihovo pleme srečalo z gibanjem fokolarov. Praznovanja se je udeležilo več kot 10 tisoč ljudi iz različnih plemen. Nataša Zorko.
Različni dogodki med petkovo in sobotno slovesnostjo so pokazali na bogatstvo vrednot afriških narodov ter na skladno sobivanje med kristijani in pripadniki tradicionalnih verstev, med črnimi in belimi. Za trenutek se ozrimo v zgodovino plemena Bangwa, ki živi v kamerunskih gozdovih. Leta 1966 so plemenski voditelji v svet poslali apel zaradi izredno velike umrljivosti njihovih otrok in strahu pred izumrtjem. Nanj je odgovorila ustanoviteljica gibanja fokolarov Kiara Lubik in tja so odšli številni mladi zdravniki iz gibanja. S tem je želela prispevati k zmanjšanju dolga, ki ga ima zahodni svet do afriške celine. Danes je v Fontemu več kot 600 hiš, šol, podjetij, bolnišnica in cerkev. Evangelijska duhovna edinost pa od tu izžareva v različne afriške države. V petek so obhajali dan spomina na pokojno Kiaro. Njen ideal solidarnosti, duhovnosti in ljubezni namreč ne sme umreti, so zapisali v vabilu. Ob tem so ustanovili tudi fond z njenim imenom, v katerem bodo zbirali sredstva za pomoč na področju vzgoje, zdravstva in prehrane. Po slovesni sveti maši, ki jo je daroval tamkajšnji škof, so odkrili tudi bronast kip Kiare Lubik. Slovesnosti so končali včeraj z velikim srečanjem narodov.
Številne mednarodne organizacije opozarjajo na možnost velike humanitarne krize v Gazi, če ne bo prišlo do takojšnjega končanja spora. Caritas in Zdravniki brez meja poročajo, da je položaj civilnega prebivalstva vedno težji. Hrane primankuje, ranjeni pa skoraj ne morejo priti do zdravstvenih domov. K takojšnjemu prenehanju nasilja je v nedeljo po molitvi angelovega češčenja pozval tudi papež Benedikt XVI.
I patriarchi ed i capi delle chiese cristiane di Gerusalemme oggi in tutte le chiese della Terra Santa invitano i fedeli a pregare.
Voditelji krščanskih cerkva v Jeruzalemu danes v vsej sveti deželi pozivajo vernike k molitvi za konec spopadov na območju Gaze in k prošnji za pravičnost in mir v njihovi deželi. Temu vabilu se pridružujem tudi jaz in prosim, da se mu pridružite tudi vi. Ob tem naj se spominjamo vseh, ki so v spopadu izgubili življenje ter ranjenih, trpečih in obupanih, da bi jih Bog blagoslovil s tolažbo, potrpljenjem in mirom, ki so Božji dar. Dramatične novice, ki prihajajo iz Gaze, pričajo o tem, kako zavračanje dialoga vodi do neznosnih posledic tolikih žrtev sovraštva in vojne. Vojna in sovraštvo ne moreta prinesti rešitve problemov. To potrjuje tudi sodobna zgodovina. Molimo torej, da bi Božje dete položeno v jasli, odgovornim tako na izraelski kot na palestinski strani, navdihnilo ukrepe za takojšnje končanje tega tragičnega položaja.
Kljub bombardiranju in udiranju izraelskih kopenskih sil v Gazo bo 6 misionark ljubezni ostalo v mestu. Za druge prebivalce Gaze pa se je življenje od začetka zračnih napadov 27. decembra za ustavitev palestinskih raket na območje dramatično spremenilo. Sestre doma iz Indije, Malte, Ruande, iz Slovaške in Filipinov še naprej umivajo, hranijo in skrbijo za 10 negibnih starejših žena in 10 duševno in telesno pohabljenih otrok. Sestra Tercen Devazija je za Catholic News Service povedala, da se dobro počutijo in bombardiranja ni prav blizu njih. Po Božji milosti so na varnem in bodo ostale. Če se bo njihovim ljudem kaj zgodilo, bodo ostale z njimi.
Italijanska katoliška akcija se skupaj z organizacijami po vsem svetu pridružuje papežu in vernikom krščanskih cerkva v Jeruzalemu pri molitvi za končanje spora v Gazi. Vsa škofijska in župnijska združenja vabijo, naj se pridružijo skupni molitvi za sveto deželo tudi med mnogimi dogodki, ki jih katoliška akcija v januarju namenja za mir. Posebej se bo ob začetku molitvene osmine za edinost kristjanov 18. januarja sestal tudi Narodni odbor in se bodo z vsemi skupinami katoliške akcije doma in po svetu združili v molitvi za mir v sveti deželi.
Škofje, ki sestavljajo skupino škofovskih konferenc Evrope in Severne Amerike v podporo cerkvi v sveti deželi, se v teh dneh mudijo na obisku na omenjenem območju. Škofje se bodo udeležili več skupnih molitev za mir ter s tem izrazili svojo solidarnost s tamkajšnjo krščansko skupnostjo. Cerkev v sveti deželi bodo spodbudili k dvema poslanstvoma. Vedno spregovoriti o nepravičnostih in nasilju ter spodbujati spravo. Omenjena skupina škofov se sicer še posebej zavzema za spodbujanje Roman v sveto deželo. Tudi v teh dneh so odprta vsa turistična središča na severu Izraela, dostopni pa so tudi vsi sveti kraji v Jeruzalemu. Skupina škofov v podporo sveti deželi je bila ustanovljena leta 1998.
Do 6. svetovnega srečanja družin, ki bo potekalo v mehiški prestolnici, manjkajo le še 3 dnevi. Geslo kongresa družin poudarja, da je družina odgovorna za človeške in krščanske vrednote. Kot je v pogovoru za Radio Vatikan povedal predsednik papeškega sveta za družino, kardinal Ennio Antonelli, so na dogodek povabili tudi politične predstavnike iz vsega sveta, saj želijo spodbuditi takšno politiko, ki bo naklonjena družini, zakonski zvezi, rojstvu otrok in njihovi vzgoji.
In molti paesi un problema abbastanza drammatico è quello del calo demografico.
V številnih državah je posebej velik problem demografski padec, zato ga želimo postaviti v središče pozornosti. Cilj kongresa je tudi, da bodo družine same postale gonilna sila na svojem področju, tako da se bodo pridružile združenjem, ki varujejo pravice družine.
Alle associazioni che tutelano i diritti della famiglia.
Čeprav se sveti oče ne bo udeležil svetovnega srečanja družin, pa bo udeležencem poslal 2 video sporočili. Prvo sporočilo bodo predvajali ob odprtju kongresa, v sredo. Drugo sporočilo pa bo uživo prenašal satelit med sklepno svetomašo 18. januarja, v nedeljo. Papež Benedikt XVI pa je že v pismu organizatorjem srečanja ponudil več zgledov krščanskih družin. Nataša Zorko.
Iz vzhodne cerkve je pokazal na Bazilija in Emelijo, ki sta živela v 3. in 4. stoletju. Od njunih 9 otrok so 4 razglašeni za svetnike. Sveti Bazilij, sveti Gregor Niški, sveti Peter iz Sebaste in sveta Makrina Mlajša. Na to je papež navedel zgled senatorja Gordijana iz zahodne cerkve kot vzora politične celovitosti in njegove žene Silvije, staršev svetega Gregorja Velikega. Med nedavnimi primeri je Benedikt XVI izpostavil mučenko Marijo Terezo Ferragut Roig, ki je bila pri 83 letih aretirana skupaj s 4 hčerami, ki so bile vse kontemplativne redovnice. Papež je spomnil, da je bila na praznik Kristusa Kralja 25. oktobra 1936 naprošena, naj se pridruži hčeram v mučeništvu in naj bo usmrčena zadnja, da jih bo spodbujala pri umiranju za vero. Njena smrt je na krvnike naredila tako velik vtis, da so rekli, to je zares svetnica. Papež je omenil tudi zgledno življenje italijanskih zakoncev Luigija in Marije Beltrame Quattrochi, prvega para, ki je bil beatificiran skupaj. On je bil državni pravnik, ona pa profesorica in pisateljica. Nazadnje je Benedikt XVI omenil starše svete Terezije iz Lizieja. Louis Martin in Marie Zélie Guérin sta bila beatificirana oktobra.
Cilj srečanja, na katerem pričakujejo družine z vseh celin, je za Radio Vatikan pojasnil predsednik sveta, kardinal Ennio Antonelli. Povedal je, da je povabljenih veliko politikov z vsega sveta. Želijo se zauzemati za kulturo, za politiko, ki bo podpirala in ščitila družino, ki temelji na zakonski zvezi. Družine pa bodo tudi spodbudili, da se povežejo z različnimi skupinami, ki so v oporo družinam. Predstavnik Vatikana na kongresu bo vatikanski državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone. Zaradi dolge poti so zdravniki namreč odsvetovali udeležbo papežu Benediktu XVI. Zadnji večer kongresa družin v Mehiki bodo, kakor na svetovnem dnevu mladih, pripravili molitveno bdenje. Ob tem bodo družine z 5 celin pričevale o svoji krščanski veri in njenem mestu v njihovem življenju. Družina iz Evrope bo tako poročala o oznanjevanju v močno sekulariziranem okolju. Družina iz Združenih držav je zelo dejavna na področju prostovoljstva. Družina iz Latinske Amerike je zelo pogumna in je morala obvladovati brezupne položaje glede dela in zdravja. Družina iz Afrike bo spregovorila o deljenju v skrajni revščini. Družina iz Azije pa si slednjič prizadeva za dialog tudi v sedanjem ozračju nasilnega preganjanja kristjanov. Tako bodo pokazali, kako je lahko družina na različnih področjih, v različnih položajih, luč sveta in sovzemlje. Več o svetovnem srečanju družin pa so predstavniki Papeškega sveta za družino povedali na petkovi tiskovni konferenci.
Srečanje družin bo čudovita izkušnja vesoljnega bratstva, ki bo objelo narode različnih kultur, zedinjene v Kristusu in v ljubezni do katoliške cerkve. Papežev predstavnik na srečanju bo vatikanski državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone. Sklenil bo teološki kongres, ki bo potekal od srede do petka. V soboto zvečer bo vodil slovesno bdenje in daroval nedeljsko svetomašo pred cerkvijo Gvadalupske Matere Božje. Sveti oče se bo z družinami povezal med nedeljsko svetomašo. Teološki kongres prve tri dni bodo sestavljale številne okrogle mize in predavanja. Spregovorili bodo o naslednjih tematikah. Družinske vrednote in odnosi. Družina in spolnost. Vzgojna vloga družine. Odkrivali bodo tudi različne organizacije, združenja in gibanja, ki delujejo v podporo družini. V soboto bo v svetišču Gvadalupske Matere Božje najprej molitev rožnega venca in nato pričevanje družin iz Afrike, Azije, Amerike, Evrope in Oceanije. Srečanje pa bodo sklenili slovesno svetomašo v nedeljo dopoldne. Na teološko-pastoralnem kongresu pričakujejo od 6000 do 10000 ljudi. Na sklepnem delu v soboto in nedeljo pa naj bi se zbralo več kot milijon ljudi iz 98 držav. Na srečanju bo tudi 200 škofov in 30 kardinalov.
Ameriška škofovska konferenca je sporočila, da bo katoliška cerkev v Združenih državah Amerike od danes do sobote obhajala teden, ki ga bodo posvetili zavedanju o pomembnosti duhovnih poklicev. Kot je dejal kardinal Sean O'Malley, je to priložnost za vse župnije, da izpostavijo darove duhovnih poklicev, zanje molijo in se o tej posebni milosti tudi poučijo. Dodal je, da se ameriška cerkev zaveda, da mora te darove varovati in spodbujati. Cerkev mora mladim pomagati slišati Gospoda v molitvi, da bi ga lahko prepoznali v svojem življenju.
V centru Mariapoli v Castel Gandolfu je pretekli konec tedna potekal peti mednarodni kongres bogoslovcev, ki ga je pripravilo gibanje Fokolarov. Na njem je sodelovalo približno 500 bogoslovcev iz 40 držav in 4 celin, od Indonezije do Ugande, od Nizozemske do Burundija in Brazilije. Poleg katoličanov so bili med njimi tudi bogoslovci iz anglikanske in pravoslavne cerkve. Zato je bilo to srečanje tudi priložnost za dialog in posredovanje različnih kulturnih izročil. Delo so razdelili na 4 področja, in sicer postati duhovnik danes. V celibatu, vendar ne sami. Kako približati Boga današnjemu človeštvu? In mreža edinosti. Ta vprašanja so bogoslovci obravnavali iz različnih vidikov, podprla pa so jih številna pričevanja. Spregovorili so tudi o tem, kako lahko nova razsežnost občestva med bogoslovci prispeva k njihovemu življenju in odnosom, ki jih imajo z drugimi. V soboto je svetomašo daroval predsednik kongregacije za katoliško vzgojo, kardinal Zenon Gorholevski. V nedeljo pa so bogoslovci na trgu svetega Petra spremljali papežev nagovor pred molitvijo angelovega čaščenja. Sveti oče jih je tudi posebej pozdravil. Srečanja za bogoslovce sicer potekajo že od leta 1968. V povezanosti z duhovnostjo edinosti najdejo moč, da z veseljem in poletom odgovorijo na svoj duhovniški poklic.
Skupnost svetega Egidija je v sodelovanju z drugimi gibanji in skupnostmi ob svetovnem dnevu miru podprla papeževe besede in njegovo skrb za mir v svetu. Tako so v Rimu in po mnogih drugih mestih sveta pripravili različne dogodke, na katerih so poleg kristjanov sodelovali tudi predstavniki drugih verstev. Z njimi so želeli izraziti svoje upanje za mir in edinost celotne človeške družine. V Rimu so pripravili pohod za mir, ki so ga sklenili na trgu svetega Petra pred molitvijo angelovega češčenja s papežem. V Neaplju je po pohodu za mir kardinal Crescenzo Sepe v katedrali daroval sveto mašo. Tudi po drugih italijanskih mestih so potekale manifestacije in molitvena srečanja za mir. Pohod za mir pa so pripravili še v Belgiji, Buenos Airesu, Barceloni in Kongu, medtem ko so v Nemčiji na več krajih pripravili molitev za mir.
Bahrain, kjer 80% prebivalstva pripada islamski veri, bo dobil novo katoliško cerkev. Zemljišče zanjo bo podaril tamkajšnji kralj. Gre za odziv na povabilo papeža Benedikta XVI., ki ga je izrekel tej arabski državi, ko je v audienco sprejel novega veleposlanika iz Bahraina pri svetem sedežu. Katoličani v tej državi predstavljajo 10% prebivalstva. Gre predvsem za tuje delavce iz azijskih držav. Bahrain je sicer prva zalivska država, ki je dovolila gradnjo katoliškega bogoslužnega prostora. Prav letos bo minilo 70 let od odprtja prve pravoslavne cerkve.
Pravoslavni verniki po vsem svetu so v sredo praznovali Božič. Polnočnico v Moskvi je v torek daroval namestnik patriarha Ruske pravoslavne cerkve, metropolit Kiril. V svojem nagovoru se je spomnil nedavno preminulega patriarha Alekseja II., ki se je trudil za ohranitev enotnosti Ruske pravoslavne cerkve kljub njenim notranjim nasprotjem. Več o božičnih poslanicah drugih cerkvenih voditeljev pa v prispevku, ki ga je prebrala Marta Jerevič.
Slovesno je bilo tudi v Srbski pravoslavni cerkvi, kjer je sveto mašo v svetišču svetega Save v Beogradu daroval nadškof Amfilohije. Med liturgično slovesnostjo, ki so se je udeležili tamkajšnji vidnejši predstavniki političnega in kulturnega življenja, je izrazil svoje sočutje vsem, ki so žrtve vojnih žarišč po svetu. Patriarh Srbske pravoslavne cerkve Pavle je med drugim v svoji božični poslanici izpostavil aktualno gospodarsko krizo, ki ima po njegovih besedah svoj izvor v pohlepu za denarjem, v živaškem načinu življenja, preveliki porabi naravnih in drugih materialnih dobrin. Voščilo je ob prazniku gospodovega rojstva pravoslavnim vernikom v Srbiji namenil tudi beograjski nadškof Stanislav Hočevar, ki se je udeležil polnočnice v cerkvi svetega Petra in Pavla v Šapcu, kjer je sveto mašo daroval tamkajšnji škof Laurenci. Skupaj sta poudarila potrebo po miru, slogi in ljubezni med vsemi kristjani. Slovesno je bilo tudi med verniki Ruske in Gruzijske pravoslavne cerkve, Jeruzalemskega patriarhata ter Ukrajinske grško-katoliške cerkve, ki Božič slavijo po julijanskem koledarju.
V Bruslju so pretekli konec tedna sklenili 31. evropsko srečanje mladih. Na tradicionalnem novoletnem srečanju, ki ga vsako leto pripravi ekumenska skupnost iz Tezeja, je sodelovalo približno 40.000 mladih. Prior tezejske skupnosti, brat Alojz, se je ob sklepu zahvalil vsem družinam, ki so sprejele mlade, in predstavnikom drugih verstev, ki so podprla omenjeno srečanje. Nagovor brata Alojza je povzel Jure Sešek.
Brat Alojz je v svojem nagovoru poudaril, da so v teh dneh doživeli dvojno izkušnjo. V močnem občestvu so dobili upanje za svoje osebno življenje, pa tudi za družbo in za vas svet. Po vrnitvi na svoje domove želijo mladi to upanje podeliti z vsemi ljudmi. Izvor tega upanja je po besedah brata Alojza v skupnosti s Kristusom. Zato je treba sprejeti njegovo ljubezen in se opirati na sveto pismo. Če bomo Božjo besedo prenesli v življenje, bomo lahko Bruselj nadaljevali tudi doma, je dejal brat Alojz. Mlade je še povabil, naj ne hodijo sami na tej poti, ampak naj se povežejo z drugimi v svojih župnijah in skupinah. Ob tem je povedal, da bodo romanja za upanje na zemlji v prihodnjem letu potekala v Litvi, Španiji, Nemčiji in na Madžarskem. Mlade je še povabil, naj iščejo mir v sebi, da bi ga lahko potem prinašali tudi drugim. Evangelij nas namreč vabi k graditvi bratstva med vsemi. Še posebej pa naj bi se znali približati tistim, ki so v potrebah ali odrinjeni na rob družbe.
V Avstraliji po svetovnem dnevu mladih beležijo porast duhovnih poklicev in tudi večje število spreobrnjenih. To je po besedah sidnijskega nadškofa kardinala Georgea Pela spodbuden podatek, saj so katoličani v Avstraliji v manjšini. Glede duhovnih poklicev pa je dejal, da bo februarja v semenišče v Sidniju vstopilo 7 mladih, v Melbourneu pa 8. Mladi se sedaj zanimajo tudi za kateheze, tako da so le te postale stalnica po župnijah.
Tudi na avstrijskem Koroškem je potekala trikraljevska akcija katoliških otrok in mladine. Kot poroča ORF, dobrotniki v župnijah Celovške škofije niso skoparili s prispevki za pomoč ljudem v državah tretjega sveta. Organizatorji kljub nepopolnim podatkom predvidevajo, da bodo dosegli ali celo presegli lanski znesek, ki je znašal 1 milijon evrov. Zbran denar je namenjen uresničevanju projektov za otroke v Ugandi. V vseavstrijski akciji Pomoč pod srečno zvezdo je na Koroškem sodelovalo 5500 deklet in fantov. S prostovoljnimi prispevki, ki jih zbirajo že več desetletij, trenutno podpirajo več kot 500 projektov v misijonskih deželah.
Pregled nekaterih napovedanih dogodkov v cerkvi po svetu je zbrala Marta Jerebič.
Papež Benedikt XVI. Ima zaenkrat napovedani 2 mednarodni apostolski potovanji. Marca se bo mudil v Afriki, kjer bo v Kamerunu škofom predal pripravljalni dokument za sinodo afriških škofov, ki bo letos v Vatikanu. Posebej slovesno bo tudi v Angoli, kjer bo z verniki obhajal 500-letnico evangelizacije te države. Drugo napovedano potovanje v letu 2009 pa naj bi bilo v sveto deželo. Vatikan je potrdil, da so z Izraelom vzpostavili diplomatske stike in da preučujejo možnost papeževega obiska v tem letu. Izraelski dnevnik Harec je sicer že poročal, da naj bi bilo to v drugi polovici maja. Uradna potrditev potovanja in kraji, ki naj bi jih papež obiskal, pa bodo seveda odvisni tudi od razmer v sveti deželi. Benedikt XVI. Pa ima za letošnje leto zaenkrat napovedana 3 pastoralna potovanja po Italiji. Obiskal bo Monte Cassino, San Giovanni Rotondo in Viterbo. Obiski bodo v znamenju 3 svetnikov. 24. maja bo v Monte Cassino obiskal samostan svetega Benedikta in pokopališče, kjer je leta 1944 življenje izgubilo več poljskih vojakov. 21. junija bo v San Giovanni Rotondu molil pred krsto s posmrtnimi ostanki Patra Pija. 6. septembra pa bo obiskal 2 mesti v pokrajini Lazio, Viterbo in Banjo Reggio. Slednje ga bo spomnilo predvsem na njegovo doktorsko tezo, ki jo je posvetil liku svetega Bonaventure. Poglejmo še v cerkev po svetu. Ruska pravoslavna cerkev bo konec januarja izbirala novega patriarha, ustoličili pa ga bodo 1. februarja. Predstavnik papeškega sveta za spodbujanje krščanske edinosti, pater Milan Žust, pojasnjuje, da izbira poteka precej drugače kot volitve papeža v katoliški cerkvi.
Patriarh Ruske pravoslavne cerkve voli njen narodni cerkveni zbor ali koncil, ki ga sestavljajo škofje, predstavniki pomembnih samostanov in teoloških šol. Poleg tega bo vsaka od približno 150 škofij izbrala po 3 delegate, enega duhovnika, enega meniha in enega laika. Se razume, da bodo med njimi tudi redovnice in žene. Vse skupaj naj bi bilo torej približno 700 delegatov, ki bodo volili prihodnega patriarha.
Ozrimo se še v eno veliko državo, ZDA, kjer bo cerkev v tem letu zaznamovana z odnosi z novo predsedniško administracijo Baracka Obame. Pater Peter Rožič.
Cerkev bo tukaj naletela na nove izzive in tudi na priložnosti. Veliki izziv za cerkev predstavljajo Obamovi liberalni poglede na splav in na raziskave na izvornih celicah. Je pa tudi veliko priložnosti, med njimi je možnost sodelovanja med cerkvijo in državo na področju migracij in prenove zdravstvenega sistema, ki jo cerkev močno podpira.
To je le nekaj napovedi za leto 2009, upajmo pa, da bodo leto zapolnjevali pozitivni in čim manj negativni dogodki.
Ko smo že pri napovedih, naj omenimo tudi, da naj bi v prvih mesecih tega leta papež Benedikt XVI. Izdal svojo tretjo okrožnico, ki smo jo sicer pričakovali že jeseni. Govorila naj bi o družbenih vprašanjih. Več o tem pa urednik zbirke Cerkveni dokumenti in profesor na teološki fakulteti Rafko Valenčič.
Kot teolog se pravzaprav veselim tega, kaj bo papež nakazal v tej okrožnici, ker bo dal, sem prepričan, zelo poglobljeno analizo današnjega sveta, razvoja, v katerem smo, pa tudi odgovor na to. Mar se kdo reče, kaj pa cerkev lahko naredi? Cerkev je vest človeštva. Ima tisto kritično distanco tudi do sedanjega razvoja, da ne bo samo hvalila, kaj smo naredili, kaj smo zmožni, ko hkrati tudi vidimo, česa nismo storili, pa bi morali storiti, bodi si posamezniki ali pa na tej globalni ravni.
Cenjene poslušalke in poslušalci, prišli smo do konca oddaje iz življenja Vesoljne cerkve. Pripravila sem jo Marijana Debevec, z menoj je bral Blaž Lesnik. Želim vam zares lep začetek tedna.
Iz življenja Vesoljne cerkve.